Tak zatiaľ, čo si môžete otvoriť alebo zapnúť podľa toho, čo máte v rukách, začiatok prvého listu Korinťanom, z prvého listu Korinťanom z prvej kapitoly si budeme spolu čítať. Ale kým to nájdete, tak takú reflexiu by som rád vám povedal, že dnes ráno som išiel z Levíc až po Nitru, po tých dedinkách a mestečkách, teda nie po diaľnici, takže som prechádzal cez tie dediny a mestá a je to zaujímavé nielen na tých, tom krátkom úseku, ale kdekoľvek by ste išli na Slovensku, myslím si, tak v každom tom meste alebo dedinke zďaleka vidíte kostolnú vežu. Obyčajne je to vždy v centre, lebo kostol, škola a krčma boli po stáročia strediskami spoločenského života. Ale len boli. Veď čo má bežný obyvateľ tejto krajiny spoločné s cirkvou? Keby ste vyšli teraz von na ulicu a spýtali by ste sa tam tých ľudí, že prečo nie sú v kostole v nedeľu do poludňa, tak by ste zistili, že ich dôvodom nie je ich nenávisť k cirkvi, len jednoducho nezáujem. Na čo? Cirkev si predstavujú ako starú babku, lebo jej myslenie, rovnako ako jej šaty, už dávno vyšli z módy. No a aj táto babka, ktorá teraz tu sedí, chce sa usilovať, udržovať krok s módou, s dobou. Berie si do rúk Bibliu v modernom preklade. Dokonca mnohí ju máte na vašom tablete či mobile. Upravili sme štýl svojich bohoslúžieb. Viacej spievame z plátna ako zo spevníka. A radšej používame elektronické nástroje ako orgán. Toto všetko ale sú len kozmetické úpravy. Áno, cirkev musí modernizovať svoje formy a vyjadrovať sa k súčasným problémom. Ale ak si myslíme, že keď budeme rozprávať rečou 21. storočia alebo spievať podľa muziky 21. storočia, že tým prekonáme priepasť, ktorá rozdeľuje cirkev 21. storočia od sveta 21. storočia, tak vôbec nechápeme podstatu problému. Moderný svet totiž považuje základné morálne hodnoty za zastaralé. Nielen nejaké otázky o fóriem, štýlu alebo obradov. A veď preto je to tak, že polopravdy, finančné a iné nečestnosti sú priateľné pre tých, ktorí sedia v kostole, aj pre tých, ktorí nesedia v kostole. Takže to kresťanská duchovnosť sa zdá dnešným ľuďom už zbytočná. A preto sa nemodlíme a nepestujeme svoj vzťah s Bohom. Odmieta sa teda nielen jazyk cirkvi, ale aj samotné učenie, ktoré je týmto jazykom vyjadrené. Koncept Boha je k dispozícii pre tých, ktorí ho potrebujú. Ale aké miesto má v živote generácie, ktorá bola odchovaná materializmom a ktorá sa umelou inteligenciou postará sama o seba. Takže áno, cirkev je mimo dotyk súčasného sveta. Ale nielen z jeho módou, ale aj vo svojej viere a správaní. A aj musí byť. Keby nebola, bolo by to nielen prispôsobenie sa spôsobom okolitého sveta, ale aj jeho humanistickému svetonázoru. Žijeme v dobe, keď cirkev musí hovoriť a konať inak ako jej okolie. Naším pokušením je práve to, že v snahe získať naspäť svoj vplyv budeme robiť kompromisy a tak sa stane to, pred čím varoval Ježiš už dávno. Soľ stratí svoju slaň. Svet sa stane nielen miestom, kde cirkev žije a pôsobí, ale aj obsahom života cirkvi. Takže nielen cirkev bude vo svete, kde inde by mala byť, ale aj svet bude v cirkvi. Podľa Biblie by to však znamenalo definitívne odpadnutie od Boha. A teraz sa možno budete diviť, keď vám poviem, že toto nie je len náš problém dnes. Toto bol problém každej generácie kresťanov, a to aj hneď tej prvej. Nie to takého dokumentu v Novej zmluve, ktorý by jasnejšie a lepšie ukazoval zápas cirkvi s plivom sveta, ako je práve tento náš prvý list Korinťanom. Zaoberá sa tými istými problémami, ktoré musí riešiť aj cirkev dnes. Takže preto si čítajme tých prvých 18 veršov. Prvý list Korinťanom, prvá kapitola, 18 veršov. Pavol, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša a brat Sostenes Božej cirkvi v Korinte, posveteným v Ježišovi Kristovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho pána Ježiša Krista, na každom mieste, u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od pána Ježiša Krista. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kristovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, nechýba vám nejaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho pána Ježiša Krista. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista, nášho pána. Napomínam vás však, bratia i sestry, menom nášho pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloe som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja som Apolov, ja zas Kéfasov, ja Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nikt nepovedal, že ste boli pokrstení v mojom mene. Ba pokrstil som aj Štefanasovú domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. Kristus sa ma totiž neposlal krstiť, ale ohlasovať evanjelium. Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Veď slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. Nechajte si to zapnuté či otvorené, aby ste mohli spolu so mnou sledovať, keď tými veršami budeme prechádzať spolu. Korint bol mestom voľných mravov. Obdivoval prestíž a prosperitu. Bol to mikrosvet novôd, blahobytu, povrchnosti a internacionalizmu. V tomto meste a s týmto svetom sa vyrovnávala korintská cirkev. Keď si budete čítať ten list aj ďalej, tak určite nebudete považovať tento zbor za vzorový zbor. Nájdete v ňom mnoho škandálov. Takže ak si niekto z vás náhodou myslí, že prvotná cirkev je vzorom vo všetkom a že všetko, čo robila prvotná cirkev, musíme robiť aj my, už si to viacej iste myslieť nebude. Dúfam však ale aj to, že v tom korinskom zbore uvidíme typický zbor. Teda zbor, ktorý sa podobá takému zboru, ktorý aj z našich dní poznáme. Takže list Korinťanom nám ukazuje reálny pohľad na cirkev. A o tom je vlastne aj tento úvod. A pritom si chceme položiť len jednu zásadnú otázku. Čo je cirkev v reálnom svete? V tých veršoch 1 až 18 nájdeme na to dve odpovede na túto otázku. Najprv, že cirkev je privilegovaná spoločnosť a potom v tej druhej časti, že cirkev je ale nedokonalá spoločnosť zároveň. Takže poďme k tej prvej časti, cirkvi ako privilegovanej spoločnosti. Verš 2. Cirkvi Božej, píše Pavol toto v Korinte, posveteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste, u nich aj u nás. Takže pri každom našom štúdiu listu Korinťanom nájdeme najotrasnejšie príklady pohlavnej nemravnosti, najodpornejšie vnútorné rozbroje a hádky, extrémistov, ktorí zakazujú ženiť sa a vydávať, feministov, ktorí podkopávajú manželstva a bojujú za práva žien, charizmatikov, ktorí trhajú cirkev z dôvodu daru jazykov a bludárov, ktorí popierajú skriesenie Ježiša Krista. Toto všetko nájdete v tomto korinskom zbore. Nie je div, že nemali žiadného kazateľa. Ťažko by sa v takomto či v tomto zbore nejaký vôbec dokázal na niekom zhodnúť. Keby ho aj zvolili, tak za 2 týždne predpokladám, že by sa nervovo zrútil. V porovnaní s korinským zborom sme my učebnicovým príkladom cnosti. Napriek tomu však tento zbor aj napriek svojim čiernym bodom bol pravým zborom. Boli v ňom falošní učitelia a charizmatickí extrémisti, ktorí pokazili zbor. Podľa Pavla však ani oni nezabránili tomu, aby korinský zbor aj tak bol cirkvou Božou, sme čítali. A toto všetko mu nebránilo v tom, aby ich oslovil ako posveteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým. Takže ani všetky tie otrasné problémy mu nezabránili zaradiť tento zbor do všeobecného celosvetového tela Kristovho. Medzi tých, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste. V tomto úvode tedy nie je ani náznak kritiky, ktorá za chvíľu príde a bude taká ostrá. Dokonca ich chváli. A chváli ich práve za to, čo bude koreňom ich problému. A to je slovo poznania, verš 5. A dary milosti, verš 7. V 4. verši čítame: neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním, a to preto, že sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, a tak očakávajú zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista, nemáte nedostatok v žiadnom dare milosti. On vás aj upevní až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Takže napriek ich pádom a omylom a hlbokým pádom ich chváli a ďakuje za nich Bohu. Ja vás až tak veľmi dobre nepoznám, ale chcel by som vyzvať vás, ktorí možno aj právom kritizujete tento zbor, v ktorom ste, za jeho chyby a za jeho pády. Kde je vaša chvála a vďaka za milosť Božiu, ktorú ste aj vy medzi nami prežívali? Lebo napriek všetkým ich hriechom, omylom a bludárstvom si je Pavol istý o ich konečnom zachovaní v sláve. Verš 8. On vás aj upevní až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Nezdá sa vám prinajmenšom prehnané takýmto spôsobom začať list do takého zboru, akým bol korinský? Veď tento zbor bol možno Pavlovým najväčším sklamaním. Keď ho zakladal, strávil v ňom 18 mesiacov. A bolo to oveľa viac, ako obyčajne zostával na jednom mieste. Nie je div, že mu ležali veľmi na srdci. Veď stále ich aj oslovuje, bratia. Ak si prelistujete o dve strany ďalej, tak v 4. kapitole čítame: toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci 10 tisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil Kristu Ježišovi skrze evanjelium. Takže taká hlboká je jeho intimita a záujem o tento zbor. Aké bolestné teda muselo byť pre Pavla stretnutie s ľuďmi z domu Chloé v 11. verši, a počuť od nich, ako zle o ňom zmýšľajú a rozprávajú. Viete si predstaviť tú bolesť a sklamanie apoštola, keď sa dopočul takéto správy? Nestalo sa aj vám niečo podobné? Dozvedeli ste sa alarmujúce správy, ale nič ste nemohli urobiť. Všetko sa rúca, ale vy ste ďaleko a nemôžete nič urobiť. Korinský zbor bol ešte taký mladý, taký nezrelý. Ako prežije pod takým úžasným tlakom sveta? Dôvera Pavla je však neotrasiteľná. Píše: on vás upevní až do konca, aby ste boli bezúhonní v deň nášho Pána Ježiša Krista. Ako si môže byť o tom taký istý? Odkiaľ vzal takú dôveru o zbore, ktorý sa tak skompromitoval tými svetskými myšlienkami a svetskými hodnotami? A odpoveď je jasná v 9. verši. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista, nášho Pána. Cirkev je privilegovaná spoločnosť. Cirkev užíva priazeň a ktorú si nikdy a ničím nezaslúžila. A pretože si ju nikdy a ničím nezaslúžila, nemôže ju ani nikdy stratiť. To je milosť Božia, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi. Takže Božia milosť, ktorú Boh dal Korinťanom, nebola odmenou za ich dobrotu a ich vernosť. Nie, bol to dar. Nie odmena za poslušnosť, veď za akú? Bol to dar. Sľub, ktorý raz Boh dal, nikdy neporuší. Všimnite si osobné zámeno na začiatku 8. verša. On vás aj upevní. Konečná istota cirkvi, a to ešte aj takej, ako bola korinská, závisí na Bohu, ktorý je verný. To Boh založil a buduje svoju cirkev, nie Pavol. To Boh začal duchovnú revolúciu v živote týchto kresťanov. To Boh sa zaviazal svojou milosťou aj dokonať toto budovanie. Toto stojí v centre novozmluvnej evangelizácie a budovania zborov. Ja postavím svoju cirkev, hovorí Ježiš Kristus. Aj tu v 3. kapitole potom píše Pavol, že ja som sadil, Apolo polieval, ale Boh dáva zrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva zrast. My sa najľahšie dostaneme na okraj na mentálneho zrútenia v kresťanskej službe, keď zabudneme na túto základnú skutočnosť. To Boh založil a buduje svoju cirkev. Nemal som k tomu ďaleko ani ja počas svojej služby, keď som počul o rôznych ostrých útokoch a obviňovaniach, ktoré sa v niektorých domácnostiach občas vedú proti našim zborom. A zachránila ma vždy len pavlovská dôvera. Toto je Božia cirkev, nie moja. Boh nás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista. To je verný Boh. Preto cirkev prežije. Prežije bez teba a prežije aj bezo mňa. Nikto z nás nie je nenahraditeľný. Jediným nenahraditeľným faktorom pre život cirkvi je Boh. A preto cirkev prežije. Ak sa dostaneme do slávy osobne alebo ako zbor, tak to nebude preto, že sme urobili dosť alebo že sme uspokojili Boha. Bude to len preto, že Kristus ho uspokojil. Bude to len pre milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi. Takže akokoľvek korinský v úvodzovkách budete, on vás aj upevní až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Cirkev je privilegovaná spoločnosť. Keď sa obávame, že čo s nami len bude, často je to len preto, lebo si neuvedomujeme, ako veľmi privilegovaní sme. Ježiš povedal, ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Hej, za chvíľu uvidíme, že Pavol je realistom ohľadne cirkvi, ale je realistom aj ohľadne výsad jej cirkvi. Kristovi. A vie aj o tom, že cirkev je zároveň ale aj nedokonalá spoločnosť. A o tom sú tie ďalšie verše 10 až 18. Verš 10. Napomínam vás však, bratia, menom nášho pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne a aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Každá spoločnosť, každé spoločenstvo má svoju elitu. To je skupina ľudí, ktorí si nejakým spôsobom získali obdiv a úctu iných. Niekedy sú to bohatí, inokedy to boli vojaci, šľachta. A dnes sú to tí, ktorí sa najčastejšie objavujú na obrazovkách televízie. V starovekom Grécku bola však aristokracia, ktorej úcta a rešpekt siahali ďalej ako rešpekt generálov, ba aj vládcov ríše. A tým boli filozofi. Slovami Sokratesa, to boli ľudia, ktorí priniesli lásku k múdrosti z neba, aby prebývala medzi ľuďmi. V tom čase to patrilo k znakom kultúrnosti a vyšších mravov, aby sa ľudia považovali za nasledovníkov toho či onoho významného filozofa. Každý sa považoval za nasledovníka niekoho. A takýto prejav svetáckosti prenikol v Korinte aj do cirkvi. A to malo katastrofálne dôsledky. Verš 12. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja však Apolov, ja zas Kéfasov, ja zas Kristov. A kresťanský zbor sa tak stal priestorom rivality. Svetský štýl múdrosti preniesli aj do cirkvi. Takže ešte aj meno pána Ježiša zneužili na svoje sektárstvo. Ani jedna sa Pavlovi nepáči. Pavlovská strana sa sústreďovala možno na čistotu učenia. Apolová strana možno na jeho výrečnosť. Kéfasová na presadzovanie židovských prvkov v kresťanstve. A predpokladám, že kristovská strana nepociťovala potrebu žiadného apoštolského svedka. Oni mali bezprostredný vzťah, horúcu linku priamo s Kristom. Tvrdili, na čo sú nám ľudskí učitelia? Veď máme Svätého Ducha. Takže každá skupina mala svojho vodcu, svoju múdrosť, ktorá prevyšuje všetkých ostatných. A s tým sa muselo prestať. Pavol zbúral túto štruktúru. Ako to urobil? Pozrime sa na to. Najprv tým, že zdôraznil, že Kristovo telo je nerozdeliteľné. Začiatok 13. verša. Veď či je Kristus rozdelený? Každá strana sa považovala za kresťanskú, ale každá sa usilovala vybudovať si kresťanský kult podľa svojich vlastných predstav. Nie, hovorí Pavol. Byť kresťanom neznamená strhnúť na seba kus Krista, aby bol s nami tam, kde sme my. Byť kresťanom znamená byť pozvihnutý zo svojich predošlých predstav a spôsobov a byť zjednotený s ním. Vy musíte byť pretvorení, nie Kristus. Ak si kresťan, tak musíš byť zákonite zjednotený s každým iným kresťanom. Nemôžeš byť Kristovi a nebyť zjednotený s ostatnými. Ak sme kresťania, tak sme zjednotení navzájom nielen organizačne, ale aj organicky. Súrodenci sa môžu navzájom hádať a aj sa pobiť. Žiaľ. Ale nič nemôže zrušiť fakt, že obaja pochádzajú z toho istého lona. Tak aj všetci praví kresťania sú v Kristovi. Stranickosť je tedy vylúčená. nerozdeliteľnosťou Kristovho tela. A tretiu vec, ktorú v tejto súvislosti Pavol zdôrazňuje ďalej, je to, že služobníci sú relatívne bezvýznamní. Pokračovanie 13. verša. Vári Pavol bol ukrižovaný za vás, alebo ste boli pokrstení v Pavlovo meno. Nič nemohlo znepokojiť Pavla viac ako to, že ešte aj jeho meno vťahli do týchto nechutných roztržiek. A je smutné, že tieto roztržky môžu nastať bez toho, aby na tom tí učitelia a vodcovia mali akúkoľvek zásluhu. Pavol, Apollo, Kéfas, alebo ak chcete Peter, boli všetko duchovní ľudia. Korinťania však boli nedospelí. Je dosť možné, že práve svojim fanúšikom píše Pavol v prvom rade. Pavol, ty si ma priviedol ku Kristovi. Pavol, ty si ma pokrstil. Pavol, ja som prečítal všetky tvoje knihy. Pavol, ty si mojím ideálom kresťana. Náš klub tvojich fanúšikov sa usiluje o tvoje uznanie. Chceme, aby sa náš zbor premenil na cirkev svätého Pavla. Iste by sa ti to páčilo, Pavol. Pavlovo srdce pritom však krvácalo. On nikoho nespasil. On bol len nástrojom v Božích rukách. Vôbec mu nezáležalo na tom, koho pokrstil a koho nie. Nezáleží na tom, aký veľký bol evangelista, ktorý nás priviedol ku Kristovi, či pastor, ktorý nás pokrstil, alebo učiteľ, ktorý nás budoval vo viere. Oni sú relatívne bezvýznamní. A Pavol im toto dokazuje na svojom vlastnom príklade. No, ale najúčinnejšie Pavol búra tú stranickosť kresťanov jedinečnosťou Kristovho diela. Verš 17. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený, lebo slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo hynú. Nám však, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Centrom kresťanstva pre Pavla bol Kristus. A to nie Kristus ako učiteľ a filozof, ale Kristus na kríži. Každé zvestovanie Krista, ktoré sa nesústreďuje na jeho kríž, je nedostatočné. Hlavný problém človeka totiž nie je jeho nevedomosť, ale vina človeka. Človek preto nepotrebuje vynikajúcich rečníkov, nejaký tajomný zážitok, ani vynikajúcu filozofiu, ale výkupné za svoj hriech. To je vrcholná potreba človeka. Ježiš neprišiel s nejakou jedinečnou múdrosťou. Ježiš prišiel vykonať jedinečné dielo. Jeho krv na kríži nás spasí. My uctievame ukrižovaného pána. Pravý služobník sa nevyznačuje jedinečnou múdrosťou a výrečnosťou, ale zvestovaním spasiteľa, ktorý zomrel na kríži a ktorý pritom znášal posmech a pohrdanie filozofov. Toto nielen v Korinte, ani dodnes nie je populárna zvesť. A tento dnešný text je pre nás dnes výzvou k evangelikálnej jednote. Štiepenie a rozdeľovanie cirkvi v dejinách bolo často spôsobené práve touto stranickou mentalitou. Áno, za 2000 ročné dejiny cirkvi boli rozdelenia, ktoré boli nutné. takým bol aj výsledok reformácie. V cirkvi však sa obávam, je veľa rozdelenia, ktoré sú spôsobené takýmto korinským prístupom. A znepokojuje ma, keď kresťanské skupiny hovoria o svojich vlastných odlišnostiach, ako keby to bolo niečo, na čo majú byť pyšní. Verš 10. Napomínam vás však, bratia, aby ste hovorili jednomyselne a aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Pavol chce jednomyselnosť cirkvi. Rôznosť darov, to áno. Rôznosť služby, to áno. Rôznosť v myslení a úsilí, to nie. A druhou aplikáciou tohto dnešného textu by malo byť obnovenie našej sústredenosti na Kristov kríž. To jediné rozdelenie, ktoré je ochotný Pavol tolerovať, je rozdelenie dané krížom. Tam, to je v inom liste, Galatianom hovorí, keby vám zvestoval niekto iné evanjelium, ako toto evanjelium ukrižovaného Krista, nech je prekliatý. Verš 18. Lebo slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo hynú. Nám však, ktorý dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Takže cirkev je v mnohých ohľadoch a oblastiach nedokonalou spoločnosťou. Ale Kristov kríž vyvoláva v nej nie pýchu a roztržky, ale vieru. A jednotu cirkvi nedosiahneme zdôrazňovaním našich teologických odlišností ani presvedčivosťou našich kázni, ale sústredením nášho učenia a života na kríž Ježiša Krista, ktorým dosahujeme svoju spásu. Lebo slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo hynú. Nám však, ktorý dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Takže, priatelia, poďme a žijme, aj konajme touto mocou. Amen.